blížíme k závěru toho, co se dočítáme o apoštolu Petrovi ve Skutcích. Jak už to zaznělo někdy po Velikonocích, tak první část Skutků je věnována především apoštolu Petrovi, druhá část apoštolu Pavlovi. Budu číst dnes příběh, tak jak je zapsán ve 12. kapitole knihy Skutků. Každý příběh obsahuje spíš víru, tak jak se projevila v praxi Pána Boha, tak jak se projevil v praxi, spíš než bychom v takovém příběhu hledali nějakou dogmatiku anebo složitou teologii. A tak se nechme oslovit dnešním příběhem, tak jak ho prožil apoštol Petr ve chvíli těžkého Herodova pronásledování. V té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. Mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova. Když viděl, že si tím získal Židy, rozkázal zatknout také Petra. Byly právě Velikonoce. Zmocnil se ho, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi strážemi po čtyřech vojácích. Chtěl ho po Velikonocích veřejně soudit. Petra tedy střežili ve vězení a církev se za něj stále, mohli bychom přeložit i úpěnlivě a vroucně, modlila k Bohu. Noc předtím, kdy jej chtěl Herodes předvést na soud, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy a stráže před dveřmi hlídali vězení. Najednou u něho stál anděl Páně a v žaláři zazářilo světlo. Anděl udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl, rychle vstaň. A z Petrových rukou spadly řetězy. Anděl mu řekl, opásej se a obuj se. Petr to udělal a anděl ho vyzval, vezmi si plášť a pojď za mnou. Petr následoval tedy anděla ven z vězení, ale nebyl si jist, zda to všechno je skutečnost. Myslel si, že má vidění. Prošli první stráží, pak druhou a přišli k železné bráně, která vedla do města. Ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, prošli jednou ulicí a tu mu náhle anděl zmizel. Teprve nyní se Petr vzpamatoval a řekl, teď už vím, že Pán opravdu poslal svého anděla, vysvobodil mě z ruky Herodovi a uchránil od toho, co si přál židovský lid. S tím vědomím šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek. Tam se shromáždilo mnoho lidí a modlili se. Když Petr zatloukl na domovní dveře, přišla služka jménem Rodé, aby se zeptala, kdo to je. Tu poznala Petrův hlas, ale samou radostí hned neotevřela a běžela dovnitř oznámit, že Petr stojí před dveřmi. Ale oni jí řekli, ty se zbláznila. Ona však trvala na tom, že je to pravda. Řekli jí, tak to musí být jeho duch, doslova anděl. Ale Petr stále tloukl. Šli tedy otevřít a užasli, když ho spatřili. Pokynul jim rukou, aby je uklidnil a vypravoval jim, jak ho Pán vyvedl z vězení. Nakonec jim řekl, povězte to Jakubovi a ostatním bratřím. Pak odešel z města. Ráno se strhl mezi vojáky nemalý poplach. Kam se Petr poděl? Herodes dal po něm pátrat, ale Petr nebyl k nalezení. Po výslechu tedy dal popravit stráže. Potom opustil Judsko a odebral se do Cezareje a nějaký čas tam zůstal. Herodes byl tehdy velmi rozezlen na Tyrské a Sidonské. Jejich zástupci se však společně k němu dostavili, podplatili králova komorníka Blasta a požádali o smír, protože jejich země byla zásobována potravinami z Herodova království. Ve stanovený den zasedl Herodes v královském rouchu na trůn a pronesl k ním řeč. Lid začal provolávat, to mluví Bůh, ne člověk. A tu jej postihl anděl Páně za to, že si přivlastnil čest patřící jen Bohu. Zemřel rozežrán červy. Ale slovo Páně se šířit nepřestalo. Když Barnabáš a Saul splnili své poslání, vrátili se z Jeruzaléma do Antiochie a vzali sebou Jana, zvaného Marek. Tolik slova písma. Při sledování docela pestrého života apoštola Petra ve službách Evangelia před námi dnes Lukáš otevírá další kapitolu. Hlavní důraz vlastně celého příběhu cesty Evangelia po letnicích je právě to, jak Evangelium překonává překážky a má moc bořit bariéry, které mu stojí v cestě. Jsou přemostěny propasti mezi židovskými křesťany a židy, židy a samařany a pak také pohany. Evangelium prochází všemi bariérami a tak vzniká církev, která je jedna, bez ohledu na národnost anebo sociální postavení. Apoštol Petr hrál v tomto procesu vůdčí roli. On sám byl člověkem, který se nechal formovat. A Pán Bůh ho musel formovat. Krok za krokem. A Pán Bůh otevíral Petrovi nové a nové rozměry svého díla a nové rozměry svých záměrů na tomto světě. Také proto, že Petr to všechno přijal, tak se stal sjednocující postavou, která byla respektovaná na všech stranách. Neměl to ale jednoduché. Byl pronásledován a souzen ze strany židovského národa, židovskými představiteli, těmi, kteří nepřijali Mesiáše za Mesiáše Ježíše z Nazareta. Leccos musel vysvětlovat posléze i svým bratřím křesťanům ze Židů. Například po návštěvě v Kornéliově domě, tak se jim to nelíbilo, že tam byl. A jim musel vysvětlovat, co se tam stalo, co tam Pán Bůh učinil. Měli v sobě ještě mnoho z židovské úzkoprsosti, která jim zavírala oči pro Boží dílo. A do všech těch zápasů o formu a charakter nově se rodícího společenství křesťanské církve prožívala své vnitřní zápasy, tak do této situace se vlamuje i otevřené pronásledování ze strany římského státu, a to v postavě krále Heroda Agripy. Že se toto pronásledování, vnější pronásledování, soustředí také na postavu apoštola Petra, to je docela pochopitelné. Příběh, který Lukáš vypráví ve 12. kapitole Skutků, je příběhem velikého kontrastu a zvratu. Mezi hlavní aktéry patří Herodes, hraje tam svoji roli Petr, i když on tam je jako postava, kterou se spíš hýbe, než aby byl hybatelem událostí. Týká se to jeho, naplňuje se na něm slovo Pána Ježíše, že to budou jiní, kteří svážou jeho ruce a povedou ho kam nechce. Tak tedy Herodes Petr svoji roli v příběhu hraje i církev, zvláštní roli, a jednu z těch nejhlavnějších rolí tam hraje Pán Bůh v postavě neznámého anděla. Jako i na jiných místech písma se před námi otevírá odvěký boj mezi hříchem a jeho zbraněmi a Pánem Bohem. Podívejme se nejprve na krále Heroda. Herodes Agripa byl vnukem Heroda Velikého, krále v době narození Pána Ježíše, a Herodes Veliký měl za manželku židovku. A tak to byla vlastně babička Heroda Agripy. Měl tedy židovské kořeny. Herodes Agripa byl přítelem císaře Kaliguly, ten jej vlastně učinil králem. Byl známý Herodes, o němž je řeč v dnešním příběhu, byl známý tím, že se snažil udržet pořádek, a to také tak, že striktně dodržoval židovské zákony, snažil se žít podle Tóry, alespoň navenek, a tak si získat důvěru a respekt Židů. A v mnohem se mu to dařilo. Snažil si získat jejich sympatie. Říká se o něm, že si je snažil získat také tím, že rád dával bohaté dary, rozdával dárky. Jedním ze způsobů, jak si chtěl posílit sympatie židovského národa, byl nepřátelský postoj vůči křesťanům. Snad teď na okraj, tak je tomu ostatně až dodnes, jak u Židů, tak i křesťanů. Jsou to politické body, které se získávají na postoji naposledy třeba k církevnímu majetku, anebo na postoji k židovskému národu. A jen velmi málo přitom záleží, pokud vůbec, na pravdivost v dané problematice. Jde právě a jenom o ty politické body, a ne o skutkovou podstatu věci. Jde o sympatie, jde o popularitu. Není to nic nového. Už to vidíme u Heroda a určitě bychom to uviděli o mnoha dalších. Herodes tedy dal popravit Jakuba, Janova bratra. Byli to oba dva synové Zebedeovi. Když čteme tento úvod celého příběhu, tak nám u toho možná zůstane takový malý anebo větší otazník, proč nezasáhnul Pán Bůh v případě Jakuba? Proč byl Jakub popraven a Petr zachráněn? Nemáme to nijak rozvedeno. Prostě to tak bylo. Herodes dal popravit Jakuba, ale bylo mu to málo. A tak si políčil na Petra, na další sloup církve. Že se to stalo v období těsně před Velikonocemi, snad proto, aby Herodes upozornil na to, jak dbá na zachování čisté židovské víry. Zdá se, že si to velice dobře načasoval, že tohoto vůdce křesťanské, jak on by pověděl sekty, zrovna na Velikonoce, na židovský svátek, zatkne a hned po Velikonocích ho předvede předvede k veřejnému soudu. Když čteme dál potom to, co se děje, jak Petra odvádí do vězení, tak to zní skoro legračně. Jaká bezpečnostní opatření činí, když zatýká a nechává hlídat ne nějakého povstalce, ne nějakého vojenského specialistu, ne nějakého agenta, ale apoštola, kazatele. Čtyři vojenská družstva po čtyřech lidech ho měla hlídat ve čtyřech nočních hlídkách. Můžeme předpokládat, že se Herodes dozvěděl o tom, že už dříve apoštolové byli uvězněni a že se za docela zvláštních okolností z vězení dostali ven. Snad i proto Herodes nechtěl nechat vůbec nic náhodě a udělal to nejvíc, co mohl. A tak čteme, že Petr tam je ve vězení a Lukáš to popisuje docela přesně, dává si s tím práci, jak to vypadalo. Petr mezi dvěma vojáky, běžně se to konalo tak, že byl k oněm dvěma vojákům připoután řetězy. Jeho pravá ruka s levou rukou jednoho strážce, jeho levá ruka s pravou rukou druhého strážce. A tak si tam všichni leželi ve vězení. Herodes tedy nenechal nic náhodě. O Petrovi, který jistě věděl o popravě Jakuba, o tom, jakou náladu má zrovna Herodes, věděl. Musel to vědět. A přece o něm čteme, že spal. Spal mezi dvěma strážci. Nevím, zda je možné z této malé poznámky vyčíst, že Petr byl naplněn zvláštním božím pokojem, který měl srdci a vlastně noc před svojí popravou tvrdě spát. Takže když potom přijde anděl, tak ho musí pořádně dloubnout do žeber, aby ho vůbec vzbudil. Nevím, jak lidé před popravou spí, anebo nespí. Před tím, kdy se vlastně má rozhodovat o jejich životě. Pravdou ale je, že bibličtí komentátoři si poznámky o Petrově spánku všímají. A vzpomínají přitom na slova třetího žalmu, kde čteme od čtvrtého verše: ze všech stran si mi, Hospodine, štítem, ty jsi má sláva, ty mi pozvedáš hlavu. Pozvedám hlas k Hospodinu a on ze své svaté hory mi už odpovídá. Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá. Pokoj v srdci v nanejvýš nepokojné chvíli, to je Boží dar, který Pán Bůh dává těm, kteří na něho očekávají. A tak můžeme předpokládat, že tak to bylo i s Petrem, který tam s těma dvěma strážci tvrdě spí. To je pozemský obraz toho, co se děje. A do tohoto pozemského obrazu, do této situace, přichází anděl. Boží posel. Moc toho o něm nevíme. Nevíme, zdali to byl posel v lidské podobě, anebo z nebe. Ale byl to Boží posel, anděl Páně. A začíná se před námi otevírat nová scéna. V celé zazářilo světlo a začala záchranná akce, která by mohla docela dobře nést název jako jistý televizní seriál. Útěk z vězení, anebo únik z vězení. Viděl jsem asi dva díly tohoto seriálu a oproti zmíněnému seriálu ten biblický příběh je přece jenom jiný, protože se tam nejedná o únik rozdělený do pracné přípravy a dokonaný v desítkách dalších dílů. Petr byl za chvíli pryč. Strážci vzdor ostrému světlu stále spí. A že padají okovy, neumím si představit, že by okovy spadly tiše. Padají. Procházejí skrze další stráže. A dveře Antoniovy pevnosti, ve které s největší pravděpodobností byl Petr uvězněn, se sami, kdybychom to z řečtiny měli přeložit do slova, tak bychom přeložili automaticky otevírají. My jsme na to dneska zvyklí, že když někam jdeme, tak se před námi automaticky otevřou dveře. Tak to bylo i tenkrát, že ta obrovská železná vrata se automaticky sama otevírají. Všechna Herodova nejpečlivější zabezpečení nepředstavují pro Boží dílo záchrany nejmenší problém. Strážci spí, Petr prochází, okovy padají, dveře se otvírají. Petr je v této části příběhu jako v noci probuzené dítě, které pořádně neví, co se děje, a protože neví pořádně, co se děje, tak dělá přesně to, co se mu řekne. A až je v bezpečí, tak se najednou jakoby probudí a zjistí, že to všechno není sen. A jeho první kroky vedou k místu, o němž věděl, že se tam schází církev. A nalézá jí tam. Nalézá jí tam modlící se. A je pravděpodobné, že to nebyla žádná rozumná denní doba, že to bylo v nějakou noční nebo časně ranní dobu. A nalézá tam církev, která se modlí. Hned poté, co byl Petr vzat do vazby, se církev začala modlit. A je to tak asi vždycky, v celých dějinách, Vždycky, když se Boží lid dostal do situace, s kterou si nevěděl sám rady a věděl, že nemá k dispozici vůbec žádné prostředky na nějakou změnu, tak se modlí. A církev se modlí, ví, že Jakub byl sťat. A modlí se teď za Petra, za uvězněného Petra. Lukáš tady popisuje tedy to, co bylo už od prvních chvil života církve, jedním z jejich základních charakteristických rysů, to je modlitba. A celá ta událost, kterou máme před sebou dneska, má docela paradoxní závěr. Totiž církev se modlí za uvězněného Petra a když se potom Petr objeví u dveří tohoto shromáždění, tak tomu nevěří, že to je on. Tak bychom čekali, že se bude církev modlit a nebude překvapena, že její modlitby byly vyslyšeny, že se tam Petr objeví. A oni tomu nevěří. Služka Petra pohla se poznala a místo toho, aby mu otevřela, tak běhla dovnitř, kde všem oznamuje zprávu, že přišel Petr a oni říkají, ztratila si rozum, to nemůže být on. Jak zvláštní, církev, která se modlí za propuštění Petra a nevěří tomu, že by se tak mohlo stát. Ale tak to někdy bývá, že Pán Bůh nás překvapí tím, jakým způsobem odpoví na naše modlitby. A Petr mezi tím, co se tam přesvědčují o tom, kdo je víc pomatený a kdo je méně pomatený, a jestli za těmi dveřmi je anděl nebo někdo jiný, tak Petr tluče, pořád tluče. Duchové netlučou, tlučou jenom lidi na dveře. A tak je asi tento tlukot znovu vyrušil z jejich vášnivé diskuze o tom, kdo tam je za dveřmi a jdou mu otevřít. A úžasli, protože skutečně uviděli Petra. V konečném důsledku to pro ně muselo být velice povzbudivé, když byli svědky tak výrazné odpovědi na své modlitby. Petr jim vypráví, co se stalo, jak se udála jeho záchrana. Setkání v domě Marie netrvalo dlouho. Petr vypověděl více nebo méně krátce příběh svého vysvobození a odchází. A tady vidíme, že je tomu jinak, než to bylo v předešlých případech uvěznění. Když byli uvězněni židovskou veleradou, tak byli vysvobozeni a druhý den už je zase vidíme v chrámě, jak učí. A tady ne. Petr není hned druhý den v chrámě, nevidíme ho, že by tam neohroženě učil a zvěstoval evangelium. Prchá, odchází z města jinam. V tuto chvíli nebyl čas na žádné další hrdinství a odchází. Bylo potřebí odejít. Věděl, že ho Herodes bude hledat a všechno by mu spočetl. A ono se tak stalo. Herodes jej opravdu hledal. Nemohl jinak. A když ho nenašel, odnesli to, těžko říci, zdali nebohé stráže. Tady příběh, jehož aktérem je apoštol Petr, kterého Herodes nikdy nenašel, Pán Bůh ho ukryl takovým způsobem, že ho nenašel král. Tady tento příběh končí, ale my jsme ho dočetli až do konce, protože nám ukazuje, jaký byl Herodův konec. Herodes to potom vzdal, odešel do Cezareje, dalšího ze sídelních měst královských a čteme, že tam umírá na náhlou a těžkou chorobu, rozežrán červy. Biblické komentáře uvádí, že se snad mohlo jednat o chorobu, jejíž český název neznám, můžu vám říct latinský, morbus pedicularis. Když jsem zadal tento latinský název do vyhledávače, tak v češtině k němu nebylo žádné vysvětlení. Tak se můžeme zeptat znalců, jestli našich lékařů, jestli o tom něco vědí, o této nemoci. Každopádně se o ní říká, že to byla nemoc, která postihovala člověka náhle a projevila se přesně tak, jak je v textu popsána. Z biblického hlediska a z pohledu Lukášova, z pohledu Božího slova, je mnohem asi důležitější než jakým a s největší pravděpodobností nesmírně bolestivým způsobem zemřel král Herodes. Mnohem důležitější je to, že tato nemoc byla vnímána jako Boží trest. Jako něco, co způsobil anděl Páně. A tak v tehdejší době tak to vnímala církev a tak to i my vyčítáme, že nikdo se donekonečna nebude vysmívat Pánu Bohu a přivlastňovat si slávu a čest, která mu nepatří. A je už úplně jedno, jakým způsobem Pán Bůh přijde se svými tresty. V dnešním příběhu je to tedy Herodes, který dělal všechno pro svou čest. Jak dopadl? V podstatě byl zesměšněn, alespoň tedy z hlediska dějin, a padl na něho Boží trest. Církev, ta se modlila, ale měla problém uvěřit, když Pán Bůh odpověděl na modlitby, nakonec ale uvěřila a muselo to pro ní být veliké povzbuzení, když uviděla, jak mimořádným způsobem Pán Bůh zasáhl. A je to povzbuzení i pro nás dodnes. A Petr prožil další vysvobození, utíká a může sloužit dál. Příští týden ho uvidíme znovu v Jeruzalémě na jednom z prvních koncilů, tak jak bývá někdy nazýván záznam 15. kapitoly skutků. Ještě jsou pro Petra připraveny další úkoly. Ještě je potřebí, aby zůstal. Církev ještě není natolik založena, aby Petr mohl zemřít. Pán Bůh ho zachoval. Každá z postav dnešního příběhu nám v něčem může být varování, v něčem příkladem a v něčem povzbuzením. Z pohledu celku patří dnešní příběh do klubka svědectví o tom, jak mocně a navzdory vnějšímu anebo vnitřnímu nebezpečí se evangelium o spáse, radosti, pokoji šířilo. A ono se šířilo především božími, ne lidskými cestami. Ne manipulací, ne podvody, ne násilím, nýbrž božími zásahy. Na úplný závěr zmíním ještě jednu možnou aktualizaci dnešního biblického příběhu. Tak jsem to i tak osobně prožil v těch minulých dnech, kdy se udála spousta věcí a když jsem se potom v těch kousíčcích času připravoval na dnešní biblickou hodinu, tak jsem si četl ten příběh a říkal jsem si, jak vůbec souvisí s tím, co prožívám. A nakonec jsem si uvědomil, jak to může být i s námi tak, že se někdy cítíme ne fyzicky, ale psychicky jako Petr, připoutání řetězy o mnoha článcích k povinnostem, kterými jsme obklopeni. Můžeme mít dojem a máme dojem, že žijeme jakoby v celách svých kanceláří nebo i domovů, z nichž není cesta ven. A očekáváme, že dovnitř zasvítí nějaké světlo, někdo nás chytne za ruku, dloubne pod žebra, odváže řetězy a vyvede ven. Možná závidíme apoštolu Pavlovi jeho klidný spánek s řetězy na rukou v cele, ve které je. Uprostřed hlídačů jeho pohybu, uprostřed těch, kteří mu znemožňují pohyb. A tak je docela možné, že neprožíváme fyzicky to, co Pavel, ale psychicky. A tak si dnes dovoluji tuto psychologickou aplikaci biblického textu s tím, že i do takové situace patří přímluvné modlitby. I sem patří modlitby jeden za druhého. má to jeden háček, totiž, že do psychických vězení dnešního člověka není příliš vidět. Je-li někdo fyzicky ve vězení, tak to víme a modlíme se. Je-li tomu jinak, tak to příliš vidět není. Ono totiž to psychické vězení je mnohem méně viditelné než fyzické. A tak si na závěr připomeňme slova 43. žalmu. Dopomoz mi, Bože, k právu. Ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým. Ty jsi přece moje záštita, Bože. Proč zanevřel jsi na mě? Proč stále chodit mám zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Sešli své světlo a svoji věrnost. Ty ať mě vedou. Ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému. A já tam přistoupím k božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti. A hrou na citaru ti budu vzdávat chválu, můj Bože. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse. On je můj Bůh. Amen.